Aș vrea să citim împreună 9 versete din Epistola 1 a lui Petru, din capitolul 1, citim primele 9 versete. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrării de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Am citit aceste versete frumoase ale apostolului Petru, care vorbesc despre încercarea credinței. Încercarea credinței. Și aș vrea, pentru că consider că și în aceste zile, fiecare dintre noi trecem prin perioada aceasta a încercării credinței noastre. Cred că Dumnezeu multora ne încearcă credința. Și vrem sau nu vrem, știm că orice lucru pe pământ este testat. O mașină, înainte să fie folosită, trebuie testată. Orice lucru, orice produs finit, înainte să poată fi folosit, trebuie testat, trebuie probat, trebuie încercat. Chiar apostolul Petru folosea aici imaginea aceasta aurului, încercarea însemnând nu doar proba în sine, ci încercarea însemnând că cu cât trecea prin procesul acesta, însemna și un proces de prelucrare, de transformare încă. Și cu cât aurul este mai încercat, adică cu cât se ridică mai mult temperatura, cu cât focul este mai mare, cu atât calitatea aurului este mai bună, cu atât valoarea lui este mai mare. Vrem în această zi să vedem câteva lucruri importante legate de încercarea credinței. Pentru că așa este în viață. Orice lucru este testat, orice mașină este probată, orice afirmație trebuie verificată, orice elev este examinat, orice credincios este încercat. Spunea tot Petru la un moment dat să nu vă mirați de încercarea credinței, ca și cum ar trebui să fiți surprinși de asta, ca și cum n-ar trebui să facă parte din viața voastră, ca de ceva ciudat. Ar trebui să facă parte din normal, adică trebuie să ne așteptăm că Dumnezeu ne încearcă, are tot dreptul să o facă, este suveran și noi trebuie să ne lăsăm prelucrați de mâna acestui olar. Și în această zi vom vedea că ceea ce încearcă Dumnezeu în mod special în viața noastră este credința noastră, încercarea credinței. Și credința este acea valoare pe care noi o purtăm în sufletul nostru și credința este mai de preț decât aurul. El făcea analogia asta, asemănarea asta, aurul care trece, care piere, care are o valoare pentru un timp, dar apoi, până la urmă, este o valoare efemeră, o valoare care trece, care se pierde. Aurul este încercat, cu atât mai mult credința voastră, care e mult mai de preț decât aurul. Dumnezeu vrea să ne ajute în încercare, însă, înainte de a spune ceva legat de încercarea credinței, aș vrea să ne punem câteva întrebări vis-a-vis de încercarea credinței. Pentru că aceste întrebări, adeseori, ni le punem când suntem încercați. Ce este încercarea? De ce suntem încercați? De ce unii sunt încercați mai mult, iar alții mai puțin? De ce sunt mai multe nivele ale încercării? Încercarea este tot una cu ispita? Ispita este provocarea diavolului de a păcătui. Încercarea este examenul lui Dumnezeu la care te expune Dumnezeu pentru a se vedea adevărata ta valoare. Aceasta este diferența între ispită și încercare. Cine provoacă ispita, cine provoacă încercarea? Ispita o provoacă diavolul, încercarea o provoacă Dumnezeu. Dar există ispită în fiecare încercare? E normal, când ești încercat, ești și ispitit în același timp. Adică pot veni și gânduri rele, poți, tocmai aceasta înseamnă să pierzi testul acesta al încercării, să nu-l treci, te lași controlat de ispită și de gânduri rele. Există încercare în fiecare ispită? În mod normal, da, ele, deși sunt diferite, aproape întotdeauna sunt și împreună, pentru că întotdeauna în încercare noi avem libertatea și posibilitatea de a păcătui, de a renunța, de a abandona, de a face ceva rău. Imaginați-vă la încercarea lui Iov. Iov a fost ispitit și ispita a venit chiar prin soția lui. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ce se întâmplă dacă suntem încercați? Ce se întâmplă dacă nu suntem încercați? Ce se întâmplă dacă suntem mereu încercați într-un anumit domeniu? Dacă suntem încercați, înseamnă că Dumnezeu a văzut ceva acolo în viața noastră, vrea să crească acel domeniu, să-l dezvolte. Dacă nu suntem încercați, înseamnă că s-ar putea că în domeniul acela totul este bine și nu mai suntem repetenți sau corigenți, nu mai trebuie să repetăm ceva. Dacă suntem mereu și mereu încercați într-un anumit domeniu, înseamnă că la acel domeniu, la acel capitol, avem probleme. Suntem corigenți, suntem repetenți și nu treci examenul, nu treci clasa, nu mergi mai departe și dai același și același și același examen. Deci e foarte important când treci prin încercări să-ți pui niște întrebări și să vezi oare de ce Dumnezeu mă încearcă la capitolul acesta. Mai degrabă să mai fac un pas în față, îmi dau toate silințele să trec examenul acesta ca să merg mai departe la un nivel superior. Care este până la urmă scopul încercării, finalitatea încercării? Apoi, cum aș putea birui încercarea? Cum ar trebui să mă rog încercare? Să-i spun, Doamne, scapă-mă de încercare, vreau să ies din încercare, să îi vei spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să rămân credincios, dă-mi putere în încercare. Știți, dimineață, eu trimit câte o meditație zilnică bisericii și bisericilor pe care le păstoresc, membrilor bisericii. În dimineața aceasta și la Radio Vocea Evangheliei Suceava am fost rugat să aduc un gând, o meditație, un îndemn pentru rugăciune și îndemnul a fost din Iacov, capitolul 1, versetul 2 și 3, versete care vorbesc tocmai despre încercare. Și acele versete spun așa, frații mei, să priviți ca pe o mare bucurie că treceți prin felurite încercări. Pentru că știți că această încercare a credinței lucrează răbdare, pentru ca răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, în așa fel încât să nu duceți lipsă de nimic, să fiți întregi, să fiți desăvârșiți. De aceea, cred că noi ar trebui să ne rugăm încercare, în primul rând să ne lumineze Dumnezeu ochii, să privim ca pe o mare bucurie faptul că trecem prin încercări, depinde perspectiva care o ai asupra încercării, să nu privești încercarea ca pe un blestem, ci ca pe o binecuvântare, nu ca pe un rău, ci ca un bine, nu ca pe ceva, Dumnezeu are ceva cu tine ca pe o pedeapsă, ci ca pe o unealtă, ca pe un instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru modelarea caracterului tău. Și trebuie să te uiți la scopul încercării. Și scopul încercării întotdeauna este să te facă mai bun, să te desăvârșească, să lucreze răbdarea în viața ta și apoi, cum aici Petru spunea în ultimul verset, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului vostru. Încercarea credinței lucrează, pentru că noi suntem mântuiți prin credință, dar credința asta trebuie fortificată, trebuie zidită, trebuie întărită, trebuie prelucrată, trebuie modelată. Și cel mai bine și cel mai bine face modelarea acestei credințe, întărirea acestei credințe, încercarea. De aceea, câteva adevăruri legate despre încercare potrivit acestui pasaj. Vreau să revenim asupra textului, să luăm câteva versete care ne vor ajuta să înțelegem ce este încercarea, timpul acesta al încercării, încercarea credinței. În primul rând, în versetul 2 vedem că încercarea credinței este un timp planificat anterior de Dumnezeu, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Există o preștiință a lui Dumnezeu, adică Dumnezeu știe dinainte, El deja mai dinainte știe ce vei face tu în încercare, El știe deja. El a planificat, El știe totul despre tine și pentru noi credincioși, Dumnezeu pregătește un timp special în care să fim testați, în care să fim modelați de mâna Lui. Încercarea credinței este un timp planificat anterior de Dumnezeu. Nimic nu-L ia prin surprindere pe Dumnezeu. Totul este programat de Dumnezeu. Totul este rânduit de Dumnezeu în viața noastră. Și de multe ori noi trebuie să trecem pe aici. E important când treci prin încercări să-ți ridici ochii spre cer și să recunoști suveranitatea lui Dumnezeu. Să spui, da, Dumnezeu m-a îngăduit să trec pe aici. Dacă trec pe aici, nu i-a scăpat controlul din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este încă în control, Dumnezeu este suveran și trebuie să poți recunoaște acest lucru. Încercarea credinței este un timp planificat anterior de Dumnezeu, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Apoi, în încercarea credinței, puterea lui Dumnezeu ne păzește. Așa ne spunea versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. În încercare suntem tentați, suntem ispitiți să credem că Dumnezeu ne-a abandonat, Dumnezeu ne-a părăsit, Dumnezeu ne-a lăsat, parcă nu ne mai ascultă, parcă nu ne mai vede. Dumnezeu alege să adopte tăcerea, să aibă un timp de tăcere, ca să ne încerce. Observați, pe un împărat, Dumnezeu l-a pus la încercare, nu i-a vorbit. Împăratul întreba pe Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a dat niciun răspuns, ca să-l încerce și să vadă ce e în inima lui. Adică tu poți să fii sincer, să-l întrebi pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți vorbească în niciun fel. De ce? Pentru ca să vadă ce faci tu din inițiativa ta, fără să-ți mai spună Dumnezeu, fără să mai fii copilul acela care întreabă mereu ce să fac, cum să fac. Vreau să văd ce vei face tu fără să te învețe nimeni, ce este cu adevărat în inima ta, fără să te împingă nimeni, fără să te îndemne nimeni. Dumnezeu te poate încerca, însă un lucru trebuie să ții cont. Puterea lui Dumnezeu te păzește în încercare. Dumnezeu nu te abandonează în încercare. E adevărat, vedem încercarea lui Iov, pentru că acesta este un erou al credinței, un erou al încercării și ca el nu a fost nimeni încercat vreodată. A venit Satana și a cerut lui Dumnezeu viața lui Iov și tot ce avea el pe mână. Și observați, sunt două perspective diferite. Diavolul a spus, Iov te slujește pentru că l-ai binecuvântat. Adică știți relația cauză-efect. De ce te slujește? Pentru că l-ai binecuvântat. Deci cauza este binecuvântarea și efectul este slujirea. Pentru că l-ai binecuvântat, el te slujește, el se teme de tine. Dacă tu îndepărtezi cauza, dacă tu îi retragi binecuvântarea, dacă tu îi retragi protecția, vei vedea că te va blestema în față și el nu te va mai sluji. Dumnezeu a spus, nu acesta este adevărul. Lucrurile stau exact invers. Cauza este slujirea, el mă slujește și fiindcă mă slujește, eu l-am binecuvântat. De aceea, uite, eu îi retrag binecuvântările, retrag efectele, îi vedea, cauza rămâne, el mă va sluji. În fine, și Iov a fost încercat și s-a dovedit real adevărul lui Dumnezeu. Iov nu îl slujea pe Dumnezeu pentru că era binecuvântat, ci Iov îl slujea pentru că, într-adevăr, avea în inimă dorința, pasiunea aceasta, sinceritatea aceasta de a se teme de Dumnezeu, de a îl lăuda pe Dumnezeu, și în necazuri, și în încercări, și atunci când Dumnezeu i-a luat totul. Dar atunci când a fost discuția aceea între Satana și Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat diavolului o anumită libertate. îți dau pe mână tot ce are, lucrurile pe care le are. De un lucru nu te atingi. De un lucru nu ai voie să te atingi. De sufletul lui, de viața lui. I-ai totul. Dumnezeu a știut, îmi voi retrage protecția de peste turmele lui, despre, de pe casele lui, despre familia lui, dar viața lui o voi păzi. Nimic nu-l ia în surprindere pe Dumnezeu și nimic nu se întâmplă împotriva voii sale. Și întotdeauna Dumnezeu ne păzește, ne păzește sufletul. Dumnezeu nu ne lasă, nu ne abandonează. El se retrage undeva în așa fel încât nouă să ni se pară că El nu mai este, dar El urmărește cu atenție orice lucru din viața noastră. Dumnezeu este cu noi. Îmi place de ceea ce spune Dumnezeu la un moment dat lui David. A făcut o retrospectivă a vieții lui. Era finalul, sfârșitul vieții lui David. Îmi plac mult acele versete în care Dumnezeu îi spune: David, am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Te-am luat din dărâtul oilor și te-am făcut căpetenia lui Israel. Am fost cu tine. Deși de multe ori ni se pare și poate i s-a părut și lui David și vedem din întrebările pe care le pune în anumiți psalmi: Doamne, unde ești? Nu te mai văd, nu te caut, însetez, dar Dumnezeu a fost cu el pretutinde. Dumnezeu l-a păzit oriunde a fost el. Nu uita, iubitul meu, că în timpul încercării Dumnezeu ne păzește. Puterea lui Dumnezeu ne păzește. Apoi, în al treilea rând, încercarea credinței este un timp în care bucuria trebuie să continue. Versetul 6 spunea aici: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. În ea voi vă bucurați mult. Bucuria ar trebui să continue și în încercări. Bucuria creștinului nu este ancorată în binecuvântări. Adică noi nu ne bucurăm, și revenim la aceeași relație cauză-efect, noi nu ne bucurăm pentru că suntem binecuvântați. Noi nu ne bucurăm pentru că avem. Noi nu ne bucurăm pentru că suntem sănătoși doar. Adică bucuria noastră nu este ancorată în aceste lucruri. Bucuria noastră este ancorată în altceva. Noi ne bucurăm pentru că Dumnezeu este cu noi, pentru că suntem mântuiți, pentru că suntem păziți. Și se poate întâmpla ca noi, pentru o anumită vreme, să nu avem sănătate, să nu avem bani, să avem diferite probleme, diferite lipsuri, diferite necazuri în viață. Însă bucuria noastră nu este ancorată în aceste lucruri sau în lipsa lor, ci bucuria noastră este ancorată în faptul că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, suntem al lui Dumnezeu. De aceea, bucuria noastră trebuie să continue și atunci când trecem prin încercări. Ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu. Știu, pare absurd, pare ciudat. Pentru creștin nu este ciudat. Când citim Biblia, vedem că nu este deloc ciudat. Dacă citim în această lumină, din această perspectivă Biblia, înțelegem cum chiar Domnul Iisus, când a murit pe cruce, nu s-a plâns. A putut să se roage. A putut să îl laude pe Dumnezeu. În noaptea aceea, când a fost vândut și în ultima lui noapte, a ieșit în grădină și a cântat cântările de laudă. N-a cântat cântările de jale, ci cântările de laudă. Așa îl putem înțelege, îi putem înțelege pe apostoli, după ce au fost bătuți, după ce au fost batjocoriți, amenințați, au ieșit plini de bucurie, îl lăudau pe Dumnezeu, spuneau: Doamne, îți mulțumim, e un privilegiu, este o onoare pentru noi. Așa putem înțelege pe Ștefan, sub ploaia de pietre care îl ucideau, omul acesta avea o față care radia de bucurie, de strălucire. Îmi place termenul acesta, cu o bucurie negrăită și strălucită. Adică radiază fața de bucurie, chiar dacă treci prin încercări, chiar dacă treci prin necazuri, chiar dacă treci prin problemele vieții, este ceva care rămâne cu noi. Dumnezeu rămâne cu noi și prezența lui Dumnezeu aduce bucurie. De aceea, în timpul încercării, ar trebui să lăsăm bucuria lui Dumnezeu, cum avem noi o cântare frumoasă, să joace pe față și în duh, adică și în lăuntru nostru și pe fețele noastre, să strălucească această bucurie. Apoi, timpul acesta al încercării este un timp necesar, anumitor domenii ale caracterului. Tot versetul 6 spunea, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Dacă trebuie. Adică trebuie să fiți încercați. Dumnezeu nu ne încearcă doar așa de plictiseală, n-are ce face, hai să văd să-L încerc. Nu, Dumnezeu ne încearcă dacă trebuie. Adică întotdeauna încercarea este necesară. Dumnezeu a văzut că trebuie ceva la blândețea ta. Dumnezeu poate a văzut că trebuie ceva la dragostea ta, poate trebuie ceva la bucuria ta, poate trebuie ceva la mulțumirea ta, poate trebuie ceva la pacea ta, la blândețea ta și așa mai departe. Dumnezeu analizează viața ta, caracterul tău și poate vede anumite lipsuri, anumite carențe și spune, acolo trebuie intervenit, acolo trebuie să fac ceva, vom interveni, vom face o operație. Dumnezeu este ca un medic care ne analizează și vede dacă trebuie ceva, lucrează acolo. Așa lucrează încercarea lui Dumnezeu, dacă trebuie. Dumnezeu, spune Scriptura, nu pedepsește bucuros pe fiii oamenilor. Adică nu stă Dumnezeu și spune, hai să mai trimit ceva încercări, hai să mai facem ceva așa, ca să mai să ieșim din rutină. Nu, Dumnezeu încearcă dacă trebuie. Și atunci când treci prin încercări, puneți această întrebare, știind că trebuie, întreabă-te care este domeniul în care trebuie să mai lucrezi, să mai modelezi caracterul tău. Care este domeniul în care ai nevoie să fii modelat? Pentru că încercarea întotdeauna vine cu un scop, să desăvârșească credința ta, să desăvârșească răbdarea ta, să lucreze și să modeleze caracterul tău. Nu uita că încercarea credinței este un timp necesar anumitor domenii din viață. Apoi tot versetul 6 ne mai spune un adevăr și anume faptul că Dumnezeu ne păzește, ne ocrotește, dar apoi ne încearcă, pentru puțină vreme. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluri de încercare. Încercarea credinței este un timp relativ scurt. Adică este ca și un examen. La școală, după ce ai parcurs 5 ore, 6 ore, 10 ore de curs, de lecție, profesorul spune, va urma o oră de examen. Raportul este întotdeauna acesta, 5, 6, 10 lecții după care urmează examenul. Nu 5, 6, 10 ore de examen și o oră de lecție. Nu, Dumnezeu la fel face, ne încearcă, ne testează, ne verifică, ne examinează, ne probează pentru un timp scurt, dacă trebuie, pentru puțină vreme. E adevărat că atunci când suntem în încercare, timpul trece mult mai greu. Când ești la spital, timpul trece altfel. Minutele par ore, orele par zile, zilele par ani. Dar când gândim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, când raportăm viața noastră la veșnicie, te întreb ce-i viața ta? Te întreb cât de lungă este suferința? Într-adevăr, este puțină vreme. Puțină vreme. De aceea trebuie să avem răbdare aceasta, trebuie să avem încredere aceasta în Dumnezeu, că Dumnezeu ne încearcă, Dumnezeu ne trece prin încercări pentru puțină vreme. Apoi, spunea în continuare Petru aici, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și apoi versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Încercarea credinței este un timp de pregătire pentru veșnicie. E un timp de pregătire. De fapt, viața noastră aici. Asta trebuie să înțelegem foarte bine. Ce e viața noastră? Pentru că de multe ori suntem dezamăgiți de viața asta. Spunem, Doamne, de ce sufăr? De ce plâng? De ce am necazuri? Este o perspectivă greșită pe care o avem vis-a-vis de viața asta. Pentru că noi ne așteptăm ca Dumnezeu aici și acum, în viața asta, să ne binecuvinteze, să ne păzească, să ne ocrotească, să ne dea toate binecuvântările. Și suntem dezamăgiți pentru că nu le vedem și nu se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu în viața asta. E o perspectivă greșită pentru că noi rezumăm totul la viața asta. Ori Dumnezeu prin Scriptură ne spune că viața asta nu e decât un timp de pregătire pentru viața viitoare. Dumnezeu în viața asta ne pregătește, după ce ne pregătește, după ce ne trece prin lecțiile vieții, ne examinează, ne probează, ne încearcă și când produsul este finit, când corespunde din punct de vedere calitativ, îl duce în veșnicie. Când este gata, îl mută în împărăția cerească. Aceasta este viața. Este un proces de pregătire pentru adevărata viață. Nu e asta care o trăim, adevărata viață. Ea este un timp relativ scurt și în mod special această viață este un timp de pregătire pentru viața viitoare. Și apoi, după ce ne-a pregătit pe noi, Dumnezeu îngăduie ca noi, la rândul nostru, să fim unelte prin care Dumnezeu să-i modeleze, să-i ajute și pe alții și Dumnezeu, chiar dacă noi suntem gata, ne mai îngăduie, ne mai lasă pe pământ. Așa cum Pavel spunea, eu aș dori să mă mut, sunt strâns din două părți. Pe de o parte, aș dori să mă mut, pentru că sunt gata, pot să mă mut oricând în împărăția cerească. Dar pe de altă parte, am altă dorință în inimă, aș vrea să mai rămân aici cu voi, vreau să vă ajut. Vreau să vă încurajez și doar de dragul vostru vreau să mai rămân pe pământ. Dar dacă ar fi pentru mine, m-aș muta în cer. Asta era viziunea lui Pavel. Și vedeți de ce creștinii, primii creștini, apostolii, nu erau dezamăgiți când mureau, când erau martirizați. Toți apostolii au fost martirizați. Adică fie că au fost răstigniți, fie că li s-a tăiat capul, fie că au fost uciși cu pietre, indiferent care a fost moartea lor, care a fost sfârșitul lor, în fața morții nu erau deloc îngroziți, erau plini de bucurie. Asta era atitudinea martirilor, creștinilor. Ei nu vedeau moartea ca pe un sfârșit, gata, s-a terminat, nu mai avem nicio șansă, nu mai avem nicio speranță, s-a terminat cu noi, nu? Și îi spuneau, nu, s-a terminat doar cu încercarea, s-a terminat doar cu viața asta care e o pregătire, s-a terminat școala, de aici încolo plecăm mai departe, am absolvit, așa vedeau moartea, ca pe o absolvire, ca pe o diplomă de absolvire. De acum mă așteaptă cununa, spunea Pavel, s-a terminat, am trecut prin toate, s-a terminat, de acum mă așteaptă cununa. Așa trebuie să privim viața asta. Ca să nu fim dezamăgiți că suntem încercați, că suntem bolnavi, că trecem prin necazuri, că trecem prin diferite probleme ale vieții. Nu vom fi dezamăgiți de viață, nu vom fi dezamăgiți de Dumnezeu, nu vom fi dezamăgiți de alții, ci vom privi altfel lucrurile și vom avea o cu totul altă perspectivă asupra vieții. Dumnezeu să ne dea această viziune, această perspectivă, să ne lumineze Dumnezeu ochii. Și apoi, ultimul lucru cu care vreau și să închei, încercarea credinței noastre. Este un timp care lucrează slava veșnică. Spune aici, pentru că încercarea voastră, încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Noi avem o pildă care ne spune că la judecată sau atunci când vom ajunge la răsplată, indiferent cât au lucrat unii, vor avea un singur leu toți. Asta este în raport cu mântuirea. Toți vom fi mântuiți, adică toți vom intra în împărăția cerurilor, toți cei care ne-am pocăit, cei care am lucrat în via lui Dumnezeu, cei care am fost născuți din nou, vom avea parte de intrare în împărăția cerească a lui Dumnezeu. Fie că un an, fie că 10, fie că 50 de ani, toți vom avea același leu pe care îl vom primi, adică intrarea în împărăția cerească. Totuși, Spune Scriptura, Dumnezeu nu este nedrept ca să uite ostenelile voastre. Când e vorba de plată, plata este aceeași pentru toată lumea. Un leu, adică mântuirea. Toți vom fi mântuiți în egală măsură. Vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea este aceeași pentru toată lumea care va fi mântuită, fie că a lucrat un ceas, fie că a lucrat 12 ceasuri. Însă va fi o diferență, va fi o diferență în ce privește răsplata. Și trebuie să facem diferența între plată și răsplată. Plata va fi aceeași. Este ca și cum ar fi salariul de bază. Ai salariul de bază. Ai lucrat, acesta este la fel pentru toată lumea. Dar apoi, cel care face ore suplimentare, cel care riscă mai mult, cel care lucrează noaptea, cel care lucrează în anumite domenii, cel care lucrează de sărbători și așa mai departe, va primi supliment, va primi mai mult decât plata. Și asta trebuie să înțelegem noi. Și ce trebuie să înțelegem foarte bine este că cu cât suntem mai încercați, cu cât lucrăm mai mult, cu cât ne sfințim mai mult, cu cât îl slujim pe Dumnezeu mai mult, cu cât facem mai mult pentru Dumnezeu, vom avea o mai mare răsplată. Adică Dumnezeu este atent să nu uite nici măcar un pahar cu apă. Tot ce faci pentru Dumnezeu, tot ce lucrezi pentru Dumnezeu, toate încercările prin care treci nu vor face altceva decât să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Adică în împărăția lui Dumnezeu va fi o diferență. Spune Scriptura că sfinții vor străluci ca stelele cerului. Unele se vor vedea mari, se vor vedea clar, luminoase. Altele abia o luminiță pâlpâind. Cam așa va fi. Problema este că tu decizi ce fel de stea să fii. Tu vei decide ce fel de strălucire vei avea în împărăția cerurilor. Tu vei decide ce fel de răsplată vei avea în împărăția cerurilor. Vrei să ai o răsplată mică? Vrei să rămâi doar cu plata de un leu că ai intrat, ești mântuit și atât? Pentru că, știți, problema asta este. Tâlharul de pe cruce a fost mântuit, el n-a mai avut nicio răsplată, el n-a mai făcut niciun bine, el nici măcar un pahar cu apă n-a mai putut da, era răstignit, era cu mâinile legate, n-a mai putut face absolut nimic pentru Dumnezeu. El a primit doar un leu, a primit doar plata, răsplată zero. Tu poți să te mântuiești, poți să primești plata, dar să pierzi răsplata, să n-ai nici o răsplată. Și m-a impresionat mult un frate, o familie din România. Noi lucrăm într-o lucrare de misiune în mai multe sate și în Ucraina și în România. Și undeva într-un sat unde lucrăm noi, unde mergem și noi, e un sat mai mic, însă acolo s-a zidit o biserică și eram curios să aflu până la urmă cine a donat banii pentru biserică și cum de a fost posibil lucrul acesta. Că știm că eu personal m-am implicat în câteva biserici acolo să le construim, să facem și nu e ușor să găsești fonduri, să găsești sponsori și așa mai departe. Însă am aflat secretul din spatele acelei biserici. Un frate mai în vârstă, avea peste 60 de ani, a stat, s-a gândit, el s-a ocupat mereu și mereu de afaceri, a câștigat bine, familia, toți stăteau bine, însă, acum că deja a început să se gândească, este finalul vieții, și-a pus el întrebarea, am făcut multe pentru mine, am făcut multe pentru familia mea, dar ce am făcut pentru Domnul? A început să se gândească la răsplată, a început să se gândească la veșnicie, la slava viitoare. Cu ce mă aleg eu? O viață întreagă până aici. 60 de ani, tot am muncit pentru mine, pentru familia mea. Acum mă bucur de copii, de nepoți, de toate astea. E și asta o satisfacție, o bucurie, dar asta trece. Mâine, poi mâine mor și cu ce rămân pentru veșnicie? Și a spus el, vă rog să-mi dați undeva, să fac o biserică, să cheltui, chiar dacă cheltui mai mult, dar vreau să fac ceva pentru Domnul, să facem numai noi, familia noastră, vrem noi să punem umărul, să ridicăm acea biserică. Pentru că vreau să am răsplătire. Vreau să am ceva pentru viața veșnică. Atenție! Nu trebuie să confundăm plata cu răsplata, adică noi cu faptele bune, cu gesturile acestea caritabile, nu ne cumpărăm mântuirea, nu dau bani la biserică și sunt mântuit. Mântuirea este gratuită, este darul lui Dumnezeu, este dată prin credința în numele Domnului Iisus. Ei bine, și atunci spun, și dacă eu prin fapte bune, dacă eu cu banii nu pot cumpăra mântuirea, de ce să mai fac fapte bune? Nu, fapte. Cu faptele bune cumpere altceva, răsplata vei avea, răsplată. Cu cât faci mai multe fapte bune, cu atât vei fi mai răsplătit. Asta e diferența. Cu faptele bune nu cumperi mântuirea, dar cu faptele bune vei avea parte de o răsplată, de o cunună mai strălucită, de o slavă mai mare. Încercarea credinței este un timp de pregătire, dacă vreți, un timp care lucrează slava veșnică. Așa ne spune Scriptura, încercările acestea, întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează o greutate veșnică de slavă. Mă înțelegeți cum? Adică, noi dacă vrem coroana asta să punem diamante, cu cât suferim, răbdăm mai mult încercările, cu cât facem mai multe fapte bune, cu cât îl slujim pe Dumnezeu, ne dăruim, ne dedicăm lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu adaugă mai multe diamante, dacă am putea spune, la coroana aceasta, la cununa aceasta, cu atât ea va fi mai grea, o greutate veșnică de slavă. De aceea când treci prin încercări, de aceea când trebuie să te sfințești, de aceea când faci fapte bune, când îl slujești pe Dumnezeu într-un mod sau în altul, nu vedea lucrul acesta ca pe o pedeapsă, are Dumnezeu ceva cu tine. Sau nu îl vedea ca pe o corvoadă, de ce trebuie tot eu și tot eu și iar eu să fac anumite lucruri, de ce alții nu fac? Privește-l ca pe un privilegiu, ți se dă un privilegiu să câștigi o mare răsplătire, să aveți întotdeauna ochii ațintiți spre răsplătire. Când cineva îți cere ceva, nu spune iar eu, de ce eu și tocmai eu, ci vede o, să o vezi ca pe o oportunitate pe care Dumnezeu ți-o dă, să o vezi ca pe o șansă pe care ți-o dă Dumnezeu. Poți lucra o greutate veșnică de slavă. Deci mă rog în această zi ca Dumnezeu să binecuvinteze mai departe viața voastră. Încercarea credinței este un timp planificat anterior de Dumnezeu, mai dinainte de Dumnezeu. Încercarea credinței este un timp în care puterea lui Dumnezeu ne păzește. El nu va îngădui să ți se clatine piciorul când va vedea că te vei scufunda, ca Petru când mergea pe ape, mâna lui te va ridica. Nu te va lăsa să te neci, el doar îți va încerca credința. Încercarea credinței este un timp în care bucuria ar trebui să continue. Încercarea credinței este un timp necesar anumitor domenii ale caracterului, dragostea, bunătatea, blândețea, răbdarea, mulțumirea, încrederea, statornicia, smerenia, supunerea. Sunt domenii în care Dumnezeu vrea să dezvolte mai departe caracterul tău. Apoi, încercarea credinței este un timp relativ scurt și, de fapt, permiteți-mi să vă spun asta. Cât de lung sau de scurt este, depinde de tine și nu de Dumnezeu. Este ca la un examen. Examenul poate dura maxim 2 ore. Dar dacă tu te-ai pregătit temeinic, dacă tu știi bine, tu poți să-l termini mai devreme. Asta depinde de tine. Timpul este relativ scurt, dar în mare parte depinde de tine. Cum reușești tu să treci proba? Cum reușești tu să treci examenul? Apoi, încercarea credinței este un timp de pregătire pentru veșnicie și este un timp în care se lucrează slava ta veșnică. Lucrezi la cununa răsplătirii tale. Trebuie să ne încredem în suveranitatea și în providența lui Dumnezeu atunci când este încercată credința. Trebuie să înfruntăm încercarea, nu să o evităm, nu să ne rugăm, Doamne, scapă-mă de încercare, ci ajută-mă, Doamne, să trec biruitor prin încercare. Pentru că în urma examenului primesc diploma, în urma examenului primesc o notă, m-am pregătit puțin, primesc nota de trecere, m-am pregătit mult, pot să iau nota maximă, depinde de tine. Nu toate notele vor fi la fel. Trebuie să ne verificăm punctele slabe ale caracterului nostru, puncte care ies în evidență cel mai bine atunci când ne este încercată credința noastră. Trebuie să păstrăm în mod constant bucuria mântuirii noastre, chiar și în timpul de încercare a credinței. Și trebuie să urmărim în mod constant, în mod permanent, scopul pentru care existăm, și anume slava veșnică. Existența noastră nu se rezumă la viața noastră de aici și acum, ci viața asta este doar un timp de pregătire pentru adevărata viață, viața veșnică, în care ne vom bucura de felul în care ne-am pregătit. Cu cât am învățat mai temeinic, cu atât vom lua o notă mai mare la examen și cu atât ne vom bucura mai mult. Nu e așa că noi le spunem copiilor noștri: învățați, învățați, învățați. Cu cât veți învăța mai bine, veți avea note mai bune. Cu cât veți avea note mai bune, mai târziu veți lucra în domenii în care veți câștiga mai mult, în care veți depune poate efort fizic mai mult, veți fi stresați mai puțin, dar veți câștiga mai mult. Așa că învățăm pe copii. Folosiți timpul acesta, învățați foarte bine, luați examenele cu notă maximă, pentru că apoi se va vedea diferența. Da, colegii voștri care nu au treabă cu învățatul, care au altele prin cap, se gândesc doar la distracții și la alte lucruri. Da, acum voi vedeți viața egală, poate îi vedeți mai fericiți pe ei, că voi stați și tociți cartea, iar ei se bucură, ei se distrează. Dar vedem că viața apoi ne spune altceva. Unul care a învățat, unul care a fost disciplinat, apoi când vorbești de muncă, atunci când vorbești de salariu, atunci când vezi totul prin prisma oportunităților și șanselor, are șanse mai mari și trăiește altfel decât unul care n-a vrut să pună mâna pe carte, nu a vrut să învețe, n-a vrut să fie disciplinat și ajunge cum ajunge. Așa învățăm noi pe copiii noștri, așa le dorim copiilor noștri. Știm că este un timp de pregătire, de studiu, este un timp de examene și apoi este un timp în care te bucuri de ce ai învățat, te bucuri de rezultatul examenului, te bucuri de nota pe care ai primit-o la examen. La fel și noi și la fel Dumnezeu se poartă cu noi ca niște fii, știind că acum este timpul să studiem, să învățăm. E timpul să trecem prin examene, dar El apoi pregătește un timp al slavei, al bucuriei, al laudei, al cinstei pe care ne-o va dărui Dumnezeu. Și cinstea va fi în funcție de ce am făcut. Noi vom fi cinstiți și cu asta vreau și să închei. Știți, Domnul Iisus a dat pilda celor poftiți la cină. Oamenii au venit și s-au așezat. Unii s-au pus mai în față, alții s-au pus mai în spate. Spunea Domnul Iisus: ai grijă unde te pui, nu te pune chiar în față, adică să nu te crezi cel mai. Pune-te mai în spate. Când va veni stăpânul casei, el va trece peste evaluările voastre. Va trece peste ceea ce crezi tu că ești mai bun decât altul, că altul ar trebui să stea mai în spate. El va pune lucrurile în ordine și el va face adevărata evaluare. Și va spune: vino, locul tău este aici, locul tău este aici, locul tău este acolo. Și Dumnezeu va face ordine. Și spunea Scriptura: îți va face cinste când Dumnezeu, când stăpânul te va lua de la capăt, că tu te-ai pus pe ultimul loc. Și nu îți va spune că vei fi chiar pe primul loc, dar spune: vino mai în față. Lucrul acesta îți va face cinste. Și cinstea asta, imaginați-vă, cu cât ai lucrat mai mult, cu atât Dumnezeu îți face mai multă cinste, adică te aduce mai în față. Cu alte cuvinte, unde ai vrea să stai în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că de asta vorbește Pavel despre răsplătire și despre scaunul de judecată a lui Hristos. Pentru că există mai multe scaune de judecată. Este judecata lui Dumnezeu Tatăl când oamenii vor fi împărțiți în două, bun și răi, la dreapta și la stânga, în rai sau în iad. Dar apoi există un scaun de judecată a lui Hristos, adică noi, împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, doar cei buni Dumnezeu ne va judeca. Ne va judeca în funcție de faptele noastre, în funcție de examenele luate, în funcție de notele primite la examen. Și atunci, așa era judecata cum era în vechea Grecie, unii vor sta mai aproape de împărat, alții mai departe. De aceea cei doi fii ai lui Zebedei au făcut cererea: fă ca în împărăția ta, fiii mei, să stea unul la dreapta și unul la stânga. Cu cât ești mai aproape, cu atât ai mai multă cinste. Mâna dreaptă, cei de aproape, de lângă împărat, aceia sunt cei mai cinstiți. Și apoi încet, încet, cu cât ești mai aproape, la masă, cu cât ești mai aproape. la fel va fi răsplătirea în Împărăția lui Dumnezeu. Dar asta depinde doar de noi. Cu cât vom fi mai aproape, vom sta la scaunul de judecată al lui Hristos, care va răsplăti. Acela este doar un scaun al răsplătirilor lui Dumnezeu. De aceea, în această vreme, dacă trecem prin felurite încercări, să nu o privim ca pe un blestem, să nu o privim ca pe ceva rău, să nu o privim ca pe ceva ciudat care a dat peste noi, ci dimpotrivă să o vedem ca pe un examen, ca pe un test, ca pe o onoare pe care ne-o face Dumnezeu. Suntem în școala Lui, suntem în școala în care El ne încearcă credința noastră, în care prelucrează aurul nostru, care va străluci mai mult în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă păzească în încercarea aceasta credinței și harul lui Dumnezeu să fie mai departe peste fiecare din voi.